Taigi, gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji Marijos radijo klausytojai, šiandien esam laidoj knygų lentynoje. Susirinko tokia labai įdomi kompanija, komanda. Taigi, prieš mano akis sėdi teologijos mokslo daktaras Gediminas Jankūnas. Šalia Sveiki. Jo taip pat Gediminas Žukas. Šalia manęs sėdi tėvas Grigalius, teisingai pasakiau, iš Palendrių vienuolyno. Na ir aš irgi teologijos mokslo daktaras kunigas Arnas Valkauskas. Taigi dabar mes pristatom tokią knygelę pavartyt, labai nedidelės apimties sąlyginai. Aiškiai, ją parašė Jean-Miguel Garik, prancūzas. Na ir kodėl jis ją parašė, vadinasi, jinai mūsų mirties valanda. Ir toks, na, kaip sakyt, mažesnis titulas, kaip čia pasakyta, ne? Gediminai, tai priimti amžinai gyvenimą. Tai dabar šiek tiek apie pačią knygelę, apie apimtį pasakysiu, o paskui pakalbėsim, ką mes šitoj knygelį galim rasti ir kodėl ją vertėtų skaityti, gal nevertėtų skaityti, ne? Šiaip tai mūsų mirties valanda, kai mes kalbam sveika Marija, tai ten yra tokie žodžiai, ne? Melsk už mūsų mirties valanda. Ir po to jau kas eina, amen. Tai va, tai dabar gal šiek tiek gerbimas Gediminai Žukai, ne? Tai, kadangi esi vertėjas, atrodo, moka ir prancūzų kalbą, ne tik vokiečių, ką mes gerai žinome. Kodėl šita knyga buvo išversta, kas ją pasiūlė ir kaip čia atsirado ir rodysim dabar vieni kitą pirštais ir šiek tiek panalizuojam istoriją šitos knygelės.
Na, sakyčiau, knyga išleido mūsų tokia daugiau mažiau privati leidikla, Vox Altera, kuri specializuojasi įvairioje tematikoje, tame tarpe ir tikėjimo knygų tematikoje. Na ir pagrindinis iniciatorius ir mūsų paskatintojas buvo Palendrių vienuolino vienuolis, tėvas Gregori Kasprini, kuris kelis kartus taip kreipėsi į mane asmeniškai, vis siūlydamas tą knygą išleisti, aš taip iš pradžių taip gal ne skeptiškai išvelgiau ir galop prisėdau ir taip perskaičiau ir man tikrai ta knyga taip padarė tokią įspūdį. Gal sakyčiau, galbūt ne visur aš tenais tokių pačių minčių laikausi kaip čia, bet man didžiausiai įspūdį padarė vis tik tai viltingumą šitos knygos, kad tas mirties momentas yra toks viltingas ir padarė įspūdį, kad vat Jėzus kaunasi iki galo už mūsų sielas.
Taip, tai vienas toks momentėlis, sakysime, čia, aiškiai, tėvas, kai mes pripratę esam Palendrių benediktinais tėvais ir broliais bendraudami vadinti tėvų Grigaliumą, ne, iš tikrųjų, tai jis, kaip minėjai, Gregori Kasprini, labai įdomu, vardas amerikietiškas, pavardė itališka, taigi dabar, nu kaip pavadinti, taip ir vadinsiu tėvų Grigaliumą, ne?
Gerai.
Tai, o kodėl jums užkliuvo ši knyga?
Dėl to, kad aš dabar seniai bendrauju su autorimi. Tada Jean-Miguel Garig yra kunigas dominikonas, gerbamas ir garsus teologas ir dvasinis autorius Prancūzijoje. Jis gimė ispanų diplomatų šeimoje 1944 metais, kai jo tėvai tarnavo Stambule, Turkijoje. Jis užaugo ir lankė mokyklas Madride, Prancūzijoje, Paryžijoje ir Romoje. Tada kalba laisvai trys kalbas. 1962 metais pradėjo studijuoti diplomatiją Georgetown universitete Washington DC. Bet 1963 metais, kai jam buvo 19 metų, jis staiga nusprendė mesti studijas ir įstoti pas dominikonus Prancūzijoje. Viskas labai gražiai prasidėjo, bet greit atsirado sunkumų, nes jo formavimo metu dominikonų ordinas patyrė didelį krizę po antro Vatikano susirinkimo. Ir taip pat Prancūzijoje įvyko taip pat 1968 metų politinė ir kultūrinė revoliucija. Dominikonų ordine vyravo tada pasimetimas. Vienuoliai ir dauguma jų dėstytojai pradėjo mesti vienuoliškas tradicijas, abejoti bažnyčios doktriną bei dogmą. Daug brolių pamatė pašaukimą ir kartais taip pat tikėjimą. Tačiau Jean-Miguel Garig atkakliai pasiliko ištikimas ir išsaugo savo tikėjimą. Kontakto su senos kartos dominikonų profesoriu ir ypač su garsiais teologais Jacques Maritain ir Louis Boyer dėka jis gavo puikų teologinį įsilavinimą. Jis visada bus ištikimas bažnyčios tėvų tradicijai, švento Tomo Akviniečio teologijai ir bažnyčios mokymui. Kita vertus, jis turi didelį atvirumą draugiškam ir pagarbam dialogui su kitais, nesvarbu, ar jie būtų iš kitų religijų arba netikin. Pirmas teologijos studijos metu vienas jų klasokas buvo jaunas austras dominikonas, dabartinis Vienos kardinolas, arkivyskupas ir garsas teologas Christoph Schönborn. Nuo pradžios jų požiūris į pasaulį, į bažnyčią, į teologiją sutapo puikiai ir per visą gyvenimą jie dažnai bendradarbiaus. Apie 1991 metus Schönborn pakvies dalyvauti kardinolo Ratzingero komisijoje redaguojant katalikų bažnyčios katekizmą. Vėliau su Schönborn per 12 metų jis bus Romos atstovas dialoge su mesijiniais žydais. Ir tuo metu jis pastebėjo, kad tarp pastarųjų yra ne tik tie, kurie yra arti protestantizmo arba arti sekmininkų, the Jews for Jesus, bet taip pat yra kiti, kuriems labai domisi katalikybė dėl tesinumas tarp žydų ir katalikų liturginių tradicijų. Ruoštamas daktaro disertiją, Jean-Miguel Gary praleido metus Tesalonikų ortodoksų teologijos fakultete Graikijoje. Ir jis tada puikiai pažįsta ortodoksų tradiciją. Jis parašė knygų kartu su Bujai apie filijokoje, tai apie šventosios dvasios vaidmuo traibėje, kur jis stengiasi suderinti ir rytų bažnyčios ir vakarų bažnyčios požiūrį. 1975 metais jis laikinai išėjo iš Dominikonų ordino ir per 20 metų padėjo sukurti naują vadinamą apostalinių vienuolų bendruomenę. Tai buvo įdomus eksperimentas. Broliai gyvendavo parapijoje ir atlikdavo ne tik mišes, bet visas liturginės valandas kartu su tikinčiaisiais. Bendruomenės namuose visi savo ruoštų turėjo atlikti vyrėjo pareigas ir kitus būtinis darbus. Jie turėjo intensyvų pastoraciją ir tuo tarpu tėvas Jean-Miguel suspėjo parašyti 20 knygų apie teologiją ir dvasingumą. Ir tuo metu taip pat jis dirbo kapilionų ligoninėje Avignone, kur jam teko lydėti nepagydomai vėžių sergančius žmonės. Ir knyga Mūsų mirties valanda kyla iš tėvo Jean-Miguel Garrigue giliaus teologijos mąstymo ir iš jo pastoracinės patirties ligoninėje.
Taigi turim tokį įdomų autorių, kurio formacija tokia labai įdomi. Galėtume kai kurios ten jo, sakysim, teiginius, teologinius kažkiek ir kvestionuoti. Čia man užkliūva, sakysim, kas apie tos mesijinius žydus, tai ne viską mes galim katalikai pritarti. Bet yra toks judėjimas, nu, ir žiūrime jį. Bet šiandien ne apie tai kalbam. Kalbam iš tikrųjų, kad žmogus, kuris, jeigu tai pasižiūrėtum iš šios tėvo Grigalijos paskaitytos biografijos, ieškantis žmogus, kuriam rūpi iš tikrųjų nešti Kristų į aktualiai į gyvenimą, kad tikrai tai nebūtų deklaracija, o tai būtų realus susidūrimas su viešpačiu Jėzumi, kuris pakeičia žmogaus gyvenimą, pakeičia būti, duoda atsakymą į pačius fundamentaliausius klausimus, ne, nes čia galėtume išvelgti ir tam tikrus eskatologinius momentus. Tai dabar šitoje vietoje, aiškiai, mes knygelę turim, kurios apimtis visiškai nedidelė, iš tikrųjų 115 puslapių. Kaip jau minėjo, vadinasi mūsų mirties valanda, skamba rūstokai gal net, ne, kunigam tai čia pripratėmės prie to, prie svetimų mirčių pripratė, prie savos dar ne. Tai šiek tiek šaržuoja ir nešaržuoja, taip yra realiai. Tai dabar man kas užkliuvo, ne, man tai užkliuvo, tai turinys ypatinga, ne, turinį pavarčius, labai įdomus turinys, bet prieš kažkiek analizuojant, tai norėtųsi paklausti iš tikrųjų gerbiamo teologijos mokslų daktaro Gedimino Jankūno, kaip pačiam tais įspūdis, na, tiesiog, kodėl ta knygelė vertėtų Aš manau, kad vertėtų iš tikrųjų skaityti, nes susirinkom čia ir pasakyti klausytam, kad tikrai vertėtų, nes tema na, tikrai labai aktuali, bet kodėl aktuali galėsim dabar ir visi čia susirinkę pasvarstyti.
Pavadinimas pilnas yra mūsų mirties valanda priimti amžinai gyvenimą, nes tėvas gerai nori pabrėžti, kad ta mirties akimirka yra momentas, kai mes įeiname į amžinai gyvenimą. Tai susitikimas su Dievu yra laisvas susitikimas iš Dievo pusės ir laisvas iš žmogaus pusės. Kad Dievas pasūlė amžinai gyvenimą ir žmogus laisvai priima arba nepriima.
Tai va, tai irgi tokia teologinė svarbi tema, tai žmogus laisvės klausimas, ne? O tarp kitko, tėve Grigalio, kaip ta knyga pateko jūsų rankas? Koks santykis su ta knyga jūsų?
Pirmiausiai, kai aš buvau studentas Solem Berlin, aš esu amerikietis, atsivežau, kai nuo 22 metų buvo pakrikštytas ir 11 metų po to įstojau į Solem Berlin Prancūzijoje ir studijavau teologiją. Ir tai buvo 1982 metais, kai išėjo kita tėvų gerį knyga, pavadinimas yra Dievas be blogio idėjos. Tai yra iš Švento Tomo Akviniečio raštus šitas citata. Bet jis tada kalbėjo apie žmogaus laisvę, apie malonę, apie Dievo atpaistą ir Dievo galestingumą. Šitą knygą man labai padėjo prasti suderinti žmogas laisvas Dievo malonė ir Dievo atvaizdą. Ir tik vėliau padėjo prie narkato rašiau laišką tėvą Garyką, kai jau buvo Lietuvoje, ir jis atsakė, ir po to aš surado šitą knygą, nes pirmas jis man atvyko kelis kartus į Lietuvą duoti konferencijas Lendrose, ir jis prašau, kad išverčiau kai kurios iš jų straipsnius. Ir po to aš taip pat pradėjau skaityti jo knygą apie mirtį ir man taip pat labai padėjo suprasti, kaip mes galime padėti kitiems paruošti tą susitikimą su Dievu.
Tai šitą vietą tik reikia pažymėti, kad Dominikonas atvyko į Palendrus pas Benediktinus padėti iš tikrųjų priimti, mokytis, padėti savo patiems ir kitiems priimti mirtį, nes kitas iki Benediktinus žiūrint atrodo, kad jūs nebijot mirties, jūs jau pasiruošę, ne? Bet dėja, aš taip žinau, kad anaptol taip nėra visiems tai aktualus klausimas ir už tai, kaip įdomiai Lietuva pasiekė tokio ieškančio Dominikono, o Dominikono ordinas įdomus ordinas, tai yra pamokslininkų keliaujančių, elgetaujančių pamokslininkų ordinas, ne? Kuris siekia per Poliandrius, per Benediktinus, taip pat, kurie meldžiasi už Lietuvos ir pasaulio išganimą, pasiekia Lietuvą. Tai dabar, bet tema visiems aktuali, tai aš vėl noriu grįžti prie gerbiamo daktaro Gedimino. Kaip pačiam atrodo, koks tos knygelės galėtų būti, ar apžvalga gal pats pateiktum, ar aktualumas tos knygelės, ką čia mes galėtume pamatyti?
Su knygelė susitikau ne taip seniai, yra savaitės nuotykis, savaitės pažintis, bet džiuginanti pažintis, Gediminas Žukas paminėjo, kad yra išvertęs tokią knygelę, norėtų pristatyti, ar aš galėčiau susipažinti. Ir sakė, mūsų mirties valanda apie amžinai gyvenimą, vo galvoju, čia tai gerai, čia tai mes iš tiesų žinom, kad teologinių tekstų, eschatologinė tematika apie mirtį, apie pomirtinį gyvenimą lietuvių kalbą daug neturime, o tai, ką turime, pavyzdžiui, Ratzingerio eschatologija, tai klausimas, kuris čia galime įveikti, tai tada mūsų žmoneliai ir mes patys arba šnekam nesąmonės, arba skaitom visokius kitokius balabaikas, kur ten neaišku, nei kas ten miršta, nei kiek kartų miršta, nei kur ir tada visokios indiškos literatūros ar azijietiškos kažkokius bandome tą klausimą, kuris vis dėlto neišvengiamas, anksčiau ir vėliau mus visus paliečiantis spręsti. Galbūt jaunesnė į tai žiūri taip ramiau, bet vyresni žmonės tikrai jam darosi neramu ir ne visada išdrįsta paklausti, kur ir ką ir kaip jie galėtų pasiskaityti ir tai, ką randa, nebūtinai yra tai, ką mes norime, kad jie rastų. Tai aš nudžiugau ir perskaitęs ją, kad tai, ką leidžia Vox Altera, būna tokie mąstymui, tokie intelektualinio lygio tekstai, bet šita knygelė pradžiugino, kad ji ir tiem tinka. Ir mes teologai čia turėsime darbo, nes yra dar kai ką, ką galima glūdinti, kaip sakym, ginčytis, aiškintis, ar taip supratom, ar taip autoris teigia. Bet svarbiausia, kad tai yra paskaitų skaitytų parapijoje rinkinys. Tai reiškia, kad tai skirta paprastiem, ne aukštus teologijos mokslus pabaigusiems žmonėm, tiems, kuriems rūpi tas klausimas, kas yra mirtis, kaip jie priimti tikėjimą į Dievą ir, ir po mirtinio gyvenimo visos galimybės ir negalimybės. Ir perskaičius, aš labai taip nekritiškai perskaičiau, skubėdamas, kad galėčiau kažką tai pasakyti iš tam susitikime. Ta, ką ir minėjo Gediminas, paliko labai viltį, labai pradžiugino kažkaip, tai labai ir palaidavo. Niekada neliko klausimo, ar nėra noro sugrįžti, bet tikrai buvo kaip mažos trumpos rekolekcijos, kur viena, ką aš atsimenu, tai kad nieko nėra didesnio ir svarbesnio už Dievo meilę, ir kad mirtis tai meiliai sutrukdyti niekaip negali, galbūt kaip tik ją priartina ir parodo jos tikrąjį veidą, tą Dievo meilės begaligiškumą, kuriame išnyksta visos baimės ir tada suprantame, kad mes nei kažkokia tai tamsa ir nebūti, bet į mūsų begaliniai mylinčio tėvo rankas einame ir kiek jis deda pastangų, kad mus laimėtų šitą meilę, kad šitoje meilėje mes galėtumėm pasilikti, nes iki tos mirties tai mes visaip mylimi, visaip mylime ir, ir dažniausiai tos meilės stokojame ir tą, kurį turime, bijome prarasti, o atradę ir supratę per tikėjimą, kaip Dievas mus myli ir kaip mes toje meilėje su savo, kad ir netobula žmogiška meilė dalyvaujame, kad tik jis gali būti ta pilnatvė ir tai pilnatvė nereikia bijoti atsiverti ir kad galutinė tas atsiverimo momentas ir yra mirtis. Tai labai džiuginantis ir tikrai raginu žmonės skaityti, tuo labiau, kad artėja lapkričio mėno ir važiuosime į kapus ir ten irgi visokių pagoniškų pas mus ritualų yra, kur mes nežinom, ką mes tiek ten žvakių turime uždegti ir kiek kažkokių plasmasinių gėlių ar gyvų gėlių sudėti ir tada yra tam tikra kapų kultūra, apie kurią galima tiesiog būtų atskirai pašnekėti, bet įnešti tam tikrą mąstymo, racionalumo mintį į tai, ką mes darom, kodėl mes tai darome, tai aš manau, kad susipažinti su šitą knygelę būtina.
Tai čia tik tai tokia dar gerimą pradinį išvalgą, mes dar tuoj tą pabandysim paprašyti tokio išsamesnio komentaro, tik aš dabar klausytojai, kadangi klausytojai klauso nemažai laiko, čia dar primenu ne knygelę, vadinasi mūsų mirties valandą, priimti amžinį gyvenimą. Ir dabar kodėl man asmeniškai užkliuvo, iš tikrųjų labai tai pozityviai sutikau, kai Gediminas Žukas pasiūlė pakomentuoti ir tiesiog griebiau tą knygelę kaip tikrai lobį. Tikrai labai aktuali tema mums visiems, ypač peržengusiems jau 50. Arba kas nors, kas kokį vėžį turi, ar dar ką nors. Tai va, dabar kodėl? Už tai, kad pažiūrėti, aš šiek tiek noriu pakomentuoti prieš toliau gerbiamą daktarą teologijos komentuoti toliau. Patį turinį, kad klausytojas suprastų, apie ką mes kalbam, kur turinys labai užkabinantis yra. Kodėl? Už tai, kad jis tiesiog pataiko tiesiai į dešimtuką. Žiūrėkite dabar ten pratarmė, taip toliau, pirmas skyrius. Ir tikėjimas mūsų maraus buvio akivaizdo dar nieko, dar čia kažkaip taip atrodo, nu, tvarko čia. Bet žiūrėkit, išdrįsti tarti tikėjimo žodį apie mirtį. O, kaip įdomiai skamba. Išdrįsti tarti tikėjimo žodį apie mirtį. Nes paprastai ką mes darom? Nustumėm tą mirtis, kažkur bus, bus, nebus, ten, ai, vienu žodžiu, kai ateis, matysim, panašiai, panašiai. Čia dabar visiškai kitas dalykas. Toliau, koks pasikeitimas dabar, klausantis šventosios Teresėlės, Teresėlė, ne, ta mažoji gėlelė, vėlgi dabar, koks čia kalbėjimas labai įdomus, vieni turinį žiūrint, ne. Dabar kitas, žiūrėkit, pavadinimas skirelio ten, 21 puslapį. Mirtis meilės kupinas dviejų laisvių susitikimas, kaip įdomu, ne, dvi laisvės, kokios laisvės, čia iškart klausimas turėtų kilti, ne. Jo labiau, kodėl aš tai kalbu, labai aktualios temos, ir tokie pavadinimai ir atsakymai, nes gali tiesiog na, noras rasiu atsakymą, nes skireliai labai trumpi, po kelis puslapius, po vieną puslapį, po, tiesiog visiškai tokie žaibiški, sakytume, na, kaip pavadinti ignaciškų drąsingumo, tokiai tiesavotiškai teologijai, tokios net galbūt strėlinės maldos na, pasakymai, kurie pažadina žmoguje visiškai kitokį požiūrį, negu mes iki šiol galbūt buvom supratę. Sakysim, bėgimas nuo mirties. Nu visiems mūsų, čia žmogaus būčiai būtingas bėgimas nuo mirties, nes paskui tas autorius yra labai aiškiai kalba, kad iš tikrųjų tai nėra mirtis natūrali mūsų tiesiog tokia na, buvimo forma, būties forma, nes žinom, kad per velnio pavydą atėjo mirtis į pasaulio, ne? Bet, labai įdomu, susitaikyti su to, kad esame mirtingi. Susitaikyti su to, ne? Vėlgi čia. Nes dabar, kaip gerbiamas daktaras Gediminas sakė, viską mums siūlo rytai, vakarai, ten siūlo visokiausio gyvenimo mokyklų, visokių ten taip, būk taip, kitaip. Ir dabar čia krikščioniškas požiūris, ne? Kaip susitaikyti su to, kad esame mirtingi? Nes širdis tai maištauja iš tikrųjų. Širdis, protas, būtis mūsų kūnas maištauja, suprantat? Nerimai kyla ir taip toliau. Žiūrėk, kaip įdomu kitas. Na, tokie įdomi. Negalime disponuoti savo ateitimi. O, tai kaip čia dabar, taigi pas būrės nubėgam, dar kur nubėgam, kaip, kas man bus ryt po rytą, ne, žiūrėk, o čia, atsisakyti pastangų kontroliuoti laiką, nu va, laisvi regėti Dievo veidą, sveda, čia jau taškus gilesnis dalykas, taip toliau, žiūrėk, kitas darbas skirelis, antram skyriui, mirtis yra natūrali ir sėkiu piktinant, mirtis išlieka dramatiška, mirtis pažeidžia mūsų žmogišką šimens vientisumą. Nu ir taip toliau, taip kad čia yra, čia, kaip dabar galėtume pažvelgti tą knygelę, į tam tikrą kelionę. Ir ta kelionė tokia savotiška, kelionė į susitaikymą su neišvengiamybė, aš taip pasakyčiau, tai koncepcija, ne, neišvengiamybė, bet ta neišvengiamybė nedvelkia neviltimi, bet dvelkia atvirkščiai, dvelkia Dievo meilė. Tai dabar gal gerbimas, gal ir pasakytum, kas labiau taip užkliuvo, ką mes čia tokio galėtume, na, pagauti, galbūt, nu, kas asmeniškai užkabino, štiek kažkas užkabino.
Skaitydamas galvoju, kad man asmeniškai tai dar tarsi kaip tie klausimai iki galo nekyla, bet pastoracijoje susiduri su žmonėmis, kuriem tikrai skaudu, jie praranda artimiausius žmonės, jie išgyvena ligą, jie bijo ir tai, kad autorius kalba iš praktikos darbuojantis kapelionų ligoniniai ir su onkologiniais ligoniais ir kalba apie virsmą, kuris atsitinka, apie tai, kas pirmiausia dažniausiai ištinka mus liga ar kažkokia tai mirtis, taigi kaip maištas, mes nenorim susitaikyti, to neturėtų būti, prieš tai užmerkim akis, bandome tos visus ritualus ar ligoninės, kuo toliau nuo mūsų kasdienimės ir gyvenimo nukišti, o jis būna visus tuos etapus šalia ir gali stebėti virsmą to žmogaus iš to maištaujančio, suprantančio, kad maištas yra kažkas tai paliudijančio, jog mirtis nėra mums savas dalykas, jis yra tarsi primestas dalykas, tarsi savaip svetimas, kad mūsų žmogiškume amžinasis gyvenimas ir amžinybė yra labiau tikra, yra labiau tiesa apie tai, kas skirta žmogui, negu mirtis. Ir paskui tas perėjimas į susitaikinimą, bet perėjimas per atleidimą. Per atleidimą daugelio dalykų ir daugelio santykių, kurie manome, kad kol gyvenam čia žemėje, mus formuoja. Mane tas kažkaip tai labai paveikė, kad galėjau kartu su autoriumi iš arti pereiti. Ir vėl, neužmirškime, viena yra aplinka, kuri reaguoja į mirštantį arba į sunkiai sergantį ir yra tas pats asmuo. Ir jeigu su juo atrandi santykį, tai jisai nori būti tiesoje ir jis tam tikrus procesus išgyvena, kuriuos labai džiaugiasi, va ką ir autorius liūdė kaip kapelionas, kad turi galimybę aptarti, apšnekėti, papasakoti, nes atrodo, kad medikai vengia to klausimo arba nori kažkaip tai išsisukti iš galutinio atsakymo, artimieji vengia tos tikrovės, kuri atsitiktų, kada žmogus iškeliautų, tai irgi tarsi vieni kitus bando guosti kažkokią tai iliuziją arba tiesos nesakymu, o niekas nenori išgirsti, ką tuo metu žmogus išgyvena, kaip jis tą procesą perina. Tai mane irgi labai pradžiugino, kad skaitydami šitą knygą galime įeiti į daugelio žmonių situaciją ir suprasti, koks asmeniškas ir privatus vis dėlto yra mirties klausimas.
Taip, labai aktualu čia, iš tikrųjų, labai daug aktualių pateikiam, iš tikrųjų, tokių momentų, sakysim, apie išpažinti, apie ligonio patepimą, apie vėti, kad apie komunijos priėmimą, kaip nevengti, kad kunigą kviesti kuo greičiau, kad kaip pakeičia kunigo ir žmogaus, ta prasme, ligonio santykis pakeičia to žmogaus vidų, kaip pasakė, nes artimieji ką dažniausiai sako, jeigu pakviesi kunigą, tai viskas jau mirs tada, arba bijos, o pasirodo atvirkščiai ir jo patirtis ta liūdė, ne, kad būtent visiškai kitas santykis atsiranda kunigų išnekantys su ligoniu, kad tas ligonis pamato pasaulį kitaip ir čia mes galim kalbėti, ne, visuotinė atlaida į mirties akimirką tokie dalykai, bet yra ir kiti, aiškiai, persikimi Dievo meilės toks skirelis, kad aiškiai, ateina kunigas, kuris pats savyje, mes nematom to ant gamtinio dėmens, kad jis atsineca šventą dvasę ir iš tikrųjų prabyla jo buvimas, reiškia, rimtai traktuoti Kristaus atperkamą auką ir panašos dalykai. Tai visiškai tas žmogaus vidinis pasikeitimas, jis vyksta tokiu daugiaplaniu būdu, ne viena planė, mes viską labai matom labai galbūt tokio plokščioje plotmėje, o štai mūsų autorius pakviečia pamatyti tiesiog visiškai daugelį aspektų, kurie labai svarbus ir kaip ką tik Gediminas sakė, kad tokių, kurių mes neįvertinam, sakysim, ir kova, kai vyksta žmoguje viduje. Ir išdidumą atsižadėjimas ir lūžė. Ypatingai onkologiniai ligoniai taip patys dažnai ta liūdė, kad aš visiškai pasikeičiau per tą lygą, tapau naujų žmogumi. Tai gal tėvas Grigalius dar kokią mintį turėjo?
Taip, kas man yra labai įdomu, kad jis sako, kad mirties akimirka, akimirka, kai mes susitikime su Dievo meilė. Visi. Kristus ateina pas kiekvieną ir parodė Dievo galestingo, Dievo meilė, taip pat tiesa apie to žmogus gyvenimą ir pasiūlė amžinai gyvenimą. O kai žmogus miršta, yra didelis lūžis tarp kūno ir sielos, tai yra nenatūralus būsena, tai bus iki prisikelimo, bet siela gyvena dėl to, kad jis atsiranda po to Dieve, Dievo meilės ugnyje. Priklauso, kaip žmogus reaguoja, ar jis priima tą meilę, ar jis įeina į agapės ritmą, kur jis myli Dievo daugiau negu save myli žmonės ir atsisako egoizmo. Jeigu pilnai tai daro, tada jis krenta iš medžio kaip prinokęs vaisus į Dievo rankas. Tai reiškia, kad ypač žmogus, kuris visą gyvenimą paruošė tai daryti, bet kartais yra kaip geras plašikas, kad paskutinį minutę jis gali tai daryti. Kiti nori priimti, bet jie dar yra prisirišę ir pasaulio prie savo nuodėmių, tada jie atsiras skaistikloje, bet skaistiklas yra ta pačia Dievo meilė ugnį, bet jiems sunku žiūrėti į tą meilę, dėl to, kad jie nėra dar pilnai sveiki, švari, ir kaip akis yra silpnos, žiūri į šviesą, bet tai sukelia kančią, bet tai kančia yra ne kaip kalėjimai, ne kaip koncentracijos stovykloje, bet yra tikrai skaistinantis kančia ir žmonės troška paskaistikoje gyventi, matyti Dievo vaidą į vaidą, bet dar nėra pajėgę. O kas yra pragaras? Pragaras yra žmonės, kurie yra toje pačioje meilėje, to ugnyje, bet jie visiškai nenori. Bet Dievas negali, jis yra, kaip jis yra meilė. Tada Dievo meilės ugnį yra jiems kančios šaltinys, bet nori savo egoizmo. Mes galime atskirti tada tarp dangaus skaistiklos ir pragaro, bet tai nėra Dievas, kuris pats keičiasi, bet yra žmogus, kuris arba priėmė ar nepriėmė Dievo meilę.
Tai šitoje vietoje galėtume tik tai apibendrinti tokį dalyką, kad mirties akivaizdoje ar išgyvenant savo kito mirtį, bet pateikima tokia labai graži perspektyva, tikra perspektyva, kad svarbiausias elementas yra ne sielos išganimas Dievo meilėje. Šitą dalyką mes užmirštam mūsų kultūroje, iš tikrųjų, amžinybės dėmenį pamirštam ir pamirštam patį fundamentaliausią dalyką, kad iš tikrųjų mūsų sielos yra sukurtos šių santykių su Dievu, arba kaip mes kitaip vadinam, sielos išganimą. Tai šito jokių būdų negalima pamiršti, nes jeigu mes šitą pasaulį kažką čia susikursim, bet prarandam santykių su Dievu, tai mes prarandam viską iš esmės. Tai štai atveria tokį labai gražų, net nesakyčiau Karlo Ranerio mintis pavartojant, ne optimizmą kažkokį, bet krikščionišką realizmą. Krikščioniškas realizmas jis yra matyti ir juodą, ir baltą, ir bet turėti viltį Jėzuje Kristuje. Tai čia fundamentalus dalykas.
Jeigu atkreipiant dėmesį, kad iš naujo tarsi išgirstame tuos padalinimus dangus, kai stikla pragaras, apie ką tikrai per daug dažnai nėra kalbama, atrodo, kad dabar į dangų visi su kaliaušais ir tos kai stiklos ir to pragaro kaip ir nėra, tai autorius neatmeta, kad yra ir viena, ir kita, ir trečia. Aišku, į pragarą patekti, įskaitant, atrodo beveik neįmanoma ir jis nenorėtų ne vieno įvardyti, kas ten yra, nes atrodo, kad Dievo meilė ir jo gailestingumas ir noras mus išganyti pranoksta mūsų pastangas kažkaip tai nusidėti ir jį atmesti, nors šetono pavyzdys ir ta puikybės didybė rodo, kad galima į tokioje dalyvauti, tačiau ją neįkrentama kaip į duobę. Į tokią puikybę, kurią paskutinę akimirką renkiesi kaip galutinį atsaką Dievo meiliai, ateinama palaipsniui ir Dievas nenustoja mus iš šitos kelionės neteisingo to kelio per savo gailestingumą, per savo malonę šaukęs ir kvietęs atsigręžti jį. Bet atkreiptinas dėmesys į skaistykloje kenčiančių sielų vaidmenį. Štai 99 puslapį randame autorius parašytą. Skaistyklos sielos irgi gali mus užtarti. Jos negali nieko pelnyti sau, bet savaje atitaisomosios meilės kančia aukoja už kitus. Mes galime už jas melstis, padėti joms apsivalymo vyksme, bet mums padėti jos gali dar daugiau, nes mūsų problemas regi Dievo šviesoje. ir kad yra tas šventųjų bendradarbiavimas, tą mes jau žinome, bet ir skaistiklo sielų bendradarbiavimas, kadangi jos dalyvauja toje Kristaus atperkančioje, nuskaistinančioje, ištyrinančioje kančioje, ne tik savo pačių nuodėmių, bet toje kančioje, kuri yra už visus, Kristaus už visus, dėl visų, kaip dar vienas Dievo bandymas išgelbėti mus nuo to, kas atitolina mus nuo meilės.
Ir šitoje vietoje svarbu pabrėžti, kad tai yra doktriniškai skaidrus dalykas. Ir kai mūsų žmonės dabar tikrai, kad yra kaip bažnyčia eina, bet jie dažnai ką sako. Tai žinai, noriu pasišnekėti su mirusiaisiais, tai kažkokiu tai būdu ten ir panašiai. Bažnyčia tą kategoriškai draudžia, čia yra kitas kelias, apie kurį mes šiandien dabar kalbame, mane ir knygelė apie tai kalba, kad mes galime melstis už skaistyklos sielas, o skaistyklos sielas meldžiasi už mus. Ir tai yra tikras dalykas, tikras bendramsė, mes galim jų paprašyti, tik paprašyti, kad melskitės už mūsų nusidėlius. Ir tai yra irgi tikra ir visiškai skaidru yra iš šitoje vietoje pats fundamentaliausias, pats esminis meilės santykis yra, įsivaizduojat, mes užtariam juos, jie užtariam mūsų, čia viskas atitinka tikėjimų išpažinimą, ne, šventųjų bendravimas tai yra, reiškia, bendrystė su tais, kur yra Dievo artumoje, arba kaip mes esam pripratę vadinti rojo ar danguje, skaistiklos sielas meldžiasi už mus, mes už juos, na, o pragaras ten su to pragaro šiek tiek galbūt, na, čia taip jis gal autorius, na, tai paguodžiančiai bando paguosti, čia jau teologinė tokia diskusija galėtų būti, nes pragaras tikrai yra, bet bažnyčios pozicija irgi niekam negalim pasakyti su tikrumu, kad kažkas ten, kad jau tas ir tas tikrai pragare, bet negalim pasakyti, kad ir pragaro nėra. Tai vieni autoriai sako, tai pragarą lengva patekti, kiti sako, tai reikia gerai pasidarbuoti. Čia įvairiai galim sakyti, bet kad jo saugotis reikia ir puoselėti dorybės, tai čia 100%. Tai čia šitai vietoj.
Bet jis autoris sakė, kad yra realų galimybė patekti. Bažnyčia niekada neįsakys, toks žmogus yra pragaras.
To negalima sakyti.
Šetonės.
Tai tik šetonės. Apie žmogų negalim mes to sakyti. Apie nieką, net apie judą negalim sakyti, jis yra pragarenis.
Skelba, kad yra šventųjų kanalizacija, bet niekada.
Taip, taip.
Net ir judas, karijotas.
Na, kas man užkabino, reiškia, iš tik man asmeniškai čia, reiškia, susidurint irgi su ligonio pastoracija įvairių dalykų su savo gyvenimu. Atsižadėti iš didumo, reiškia, 68 puslapis, jis labai įdomus yra. Įsivaizduot, atsižadėti iš didumo, ką tai reiškia. Mes dažnai galvom, kad štai aš neiš didus, ne? O tuo tarpu, žinai, kad tai yra dvasinė patirtis, kad vidinis balsas, nes čia sako, atsižadėti iš didumo, bejo nepykantos ir melskis. Tai reiškia, pasikeičia žmogaus vidus ir mirties akivaizdai, ir norint priimti Dievo meilę, priimti kitą žmogų, turi visiškai sudušti ir pasidaryti, pamatyti naujai save kaip kūrinį. Kaip kūrinį, kuris yra ir Dievo artumė, ir Dievo meilė, bet kuris yra visiškai trapus. Žodžiu, atsiduoti Dievo rankas nėra taip paprasta. Mes linkia labai dalinti vieni kitiems patarimus. Būk toks, būk ramus, nesinervink, taip toliau, taip toliau. Tai šitie aš jau daug kartų savo esu sakęs ir kitiem. Kiek įmanoma, reiškia pasakyti, nedarykim tokių dalykų. Mes nežinom kito žmogaus istorijos, mes nežinom kito žmogaus vidaus. Mes tik galim pasakyti, tiesiog, noriu tau padėti, noriu su tam pasimelsti, noriu būti su tam, noriu tau parodyti meilę, bet jokių būdų nedalinti tokių paviršutinių patarimų, kurie žaidžia beprotiškai. Nes tu nežinai, kas yra tame kitame žmoguje. Niekada nežinai. Tai štai išdidumas suduš neišvengiamai visose mumyse suduš. Ir aš net galvoju, net užbėgus gal šiek tiek už akių, bet ta prasme, kad tie žmonės, kurie taip lengvai dalina patarimus ir kitiem patarė iš aukšto tokio sosto, jie būtinai patirs labai didelį pažeminimą. Čia aš ne knygelė sakau žodžiais, bet net iš tikrųjų dykumų tėvų čia yra mintis. Nes Dievas būtinai kiekvieną pastatys į savo vietą, nes irgi tas iš meilės bus. Tai va taip, kad iš tikrųjų labai temos aktualios, dar daktaras Gediminas gal turi kokį žodį.
Tikrai tikras klausimas yra, kurį autorius išsako, klausti savęs, ar esu iš tiesų pasirengęs įžengti į Dievo meilę. Ir tada tenka pripažinti, ir jis taip prašo, kad ir nepadarė daug blogo, ne visada degame meilę Dievui. Ir gyvename va tarp tų dviejų pasaulių, tarp to, ką Dievas gali duoti ir nori apdovanoti, ir tarp to, ką galime pasimti šiandien čia ir dabar. Ir kuo daugiau galime dalykų pasimti, materialia prasme, galimybių prasme, tai mūsų dėmesys į tai ir sutelktas. Ir šiandien išgyvename ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, tą nutolimą nuo tikėjimo dalykų, nuo dvasios dalykų, į ką aš labai pradžiugau, kad Gediminas vertė šitą tekstą ir galiu įtarti, kurio vietoje jis irgi pradžiugo, kad atliepia į tą pagrindinę šiandienos klaidingą paradigmą, jog mes turime būti labiausiai nepriklausomi, įsilaisvinę, labai individualus, o meilė juk sako, mes turime būti krūvoje ir ne visada tas buvimas krūvoje yra patogus, jis reikalauja savęs atsisakymo, pasiaukojimo vardan kito ir tai yra kelias, Dievas kito nežino, bet kažkodėl pasaulis šiandien apie jį nustumė į šalį. Tokio teksto atsiradimas ir lietuvių kalba ir šituo metu ir įskaitomo ir suskaitomo leidžia vėl mums tą melą ar tą iliuziją, kuri šiandien yra dominuojanti, kvestionuoti.
Ir dar labai įdomus dalykas iš tikrųjų yra. Žiūrėkit, kokie pavadinimai. Malonė darbuojasi per kančią. Ne? Malonė darbuojasi per kančią. Ir dabar cituoju tiesiog, būtina lydėti sunku lygonį. Lydėti, ne, tai vėl, kaip ką tik pasakė, ne, tai ne, ne kažkokias deklaracijas mane ten skaityti, bet lydėti. Ką tai reiškia lydėti?
Taip, prarasti visais... savo laiką, prarasti taip. Savo kažkokias galimybės, neišvažiuoti atostogų, nenueiti kažkokį spektaklį, bet praleisti laiko kartu ir išlaukti tą momentą, kada tas kitas nori kalbėtis ir apie tai, ką jis nori kalbėtis, o ne tai, kas man būtų patogu girdėti. Kas leistų ligoniui, ką ir autorius knygeliai sako, net ir būnant ligos patale, meluoti savem ir nekalbėti tiesos. Aš jau 16 metų kunigas, bet tikriausiai jaunesnis būdamas, nelabai drįsdavau apsilankimų pas ligonių metu, tai atliekė apeigas, ką reikia ten truputį keletą tokių lengvų klausimėlių apie orą ir bites, o šiandien vis dažniau pasilikęs vieną su ligoniu, jeigu jis gali kalbėti, išdrįstų klausti, ar bijai mirti. Ir dažniausiai nuo šito klausimo prasideda tik tikresnis, tiesesnis atsakymas ir tada tu žinai, kur tas žmogus yra ir kas galėtų jam labiau padėti su tuo klausimu gyventi.
Ir žiūrėk, kaip puikiai atliepia dabar tai tavo minčiai, iš tikrųjų citata. Ligonį reikia padėti suvokti, kad gyvenimo pabaiga yra paskutinis žodis, suteikintis prasme viskam kitam ir kad jis iš to gali paruošti savotišką finalinę pokštę. Padėti suvokti, kad būtent prasmė visame, kame net ir mirtyje yra. Kaip tą padėti suvokti? Paprastai nepadėsi deklaracijom. Tik tai būdamas, suprasdamas, melsdamas, ne, klausdamas, pats ieškodamas atsakymą ir to atsakymą ne tik savyje, bet pirmiausia, tai Dievo žodį ieškodamas. Tai štai į tokį buvimą mus kviečia Dievas ir kviečia drąsiai, galiu sakyti, per šitą knygelę. Tai dabar apibendrinant, ką galim pasakyti. Knygelė vėl noriu priminti, vadinasi Mūsų mirties valanda priimti amžinį gyvenimą. Jean-Michel Garik parašė ją, na ir susirinkom čia pakomentuoti šiek tiek, ne tėvas Grigalius, daktaras Gediminas Jankūnas, Gediminas Žukas, aš kunigas Arnas Valkauskas. Taigi tikrai dėkojom Dievui už šitą knygelę, nes jinai padeda mus pamatyti realybę. Čia pats, tiesiog manyčiau, toks baigiamasis būtų akcentas, pamatyti realybę tokią, kokia ji nėra ir kokią Dievas mums ją dovanoja.
Bet galiausiai tai ta realybė, kurią norim pamatyti, yra Dievo meilė. Ta svarbiausia pamatyti per visą kitą.
Tai tai yra mūsų gyvenimo tikslas ir mes turime kiekvieną dieną paruošti savo susitikimą su Dievo, kiekvieną kartą, kai mes meldžiame, nes už mus dabar ir mūsų mirties valanda, tam tikrą prasme, dabar jau yra mūsų mirties valanda, mes turime mirti kiekvieną dieną nuo nuodėmių, nuo prisirišimo prie pasaulio, nuo egoizmo. Ir kiekvieną kartą mes prisijartiminime Dievo meilę prie mūsų paskutinio susitikimą su Dievu.
Taigi, dėkojame visiems, kad tai techninis pasakymas dabar taip išvertė Vox Altera, kur knygelį galima rasti.
Katalikiškose knyginose galima kreiptis ir į Vyskupijų kurijas.
Taip pat bus pas Kauno Benediktinės.
Dėkojam Dievui ir prašom Mariją melsk už mūsų mirties valandą, kad sutiktume Jėzų.
Amen. Amen.